гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале Белсат. Сёння ў праграме: адмарозкі, псеўды і агенты. Чаму беларусы сварацца паміж сабой? Пераможца атрымлівае ўсё: прынцып Лукашэнкі ці ўсяго грамадства? Ці прайшоў час маральных аўтарытэтаў? Гэта і іншыя пытанні ў перадачы, якую вядзе Александр Лукашук. У ёй удзельнічаюць пісьменнікі Владзімир Арлоў і Сергей Дубавец і палітык Вінсук Вячорка. Зона свабоды сёння ў 20:15 у эфіры Белсату. А зараз радыёверсія перадачы.
Чаму беларусы сварацца? Да кожнага слова ў гэтай тэме можна задаць пытанне, што азначае сварыцца, ці можна так увогуле казаць пра беларусаў. Але калі глыбока не ўнікаць, то, ў прынцыпе, такое пытанне, відаць, ўсё ж такі мае права на жыццё. Вось такія выразы, як пятая калона, адмарозкі, ворагі народу. Кіраўнік дзяржавы гаворыць так пра сваіх апанентаў пры дапамозе менавіта такога лексікону, але не ягоная лексіка, інтэлектуальны ўзровень і манеры тэма сённяшняга абмеркавання. Пытанне, якое мы хацелі бы абмеркаваць, чаму людзі па адзін бок барыкады, здаецца, з аднымі дэмакратычнымі каштоўнасцямі, сварацца паміж сабой. Ну, сварацца не мог знайсці агульную мову, і прымаюць рашэнні, парушаюць дамоўленасці, і пры гэтым эмацыйна яшчэ і рэагуюць адзін на аднаго. Вось адзін вядомы палітык абвінаваціў усіх калегаў у службе рэжыму ў Маскве, другі даў ўспятка трэцяму, прыхільнікі байкоту і ўдзелу ў выбарах няспынна і горача змагаюцца паміж сабой. Такое адбываецца не толькі ў сферы палітыкі. Скажам, недавно незалежныя літаратурныя прэміі таксама спараджаюць хвалю абурэння не тым далі. І хоць тут, здаецца, звужаецца кола магчымых падзелаў, таму што ўжо і мова адна, і каштоўнасці тыя самыя, тым не менш розніца застаецца. Чаму гэта адбываецца? Вінцук, як бы коротка вы адказалі на пытанне, чаму беларусы сварацца?
Увогуле, заяўленая вамі тэма перадачы надзвычай пазітыўная. Калі беларусы сварацца, то гэта азначае, па-першае, што беларусаў шмат, што яны розныя і што яны могуць дазволіць сабе раскошу сварыцца.
А я думаю, вы скажаць, што яны паміж сабой увогуле гавораць.
Па-першае, сварка гэта ж ёсць працоўка для камунікацыі, калі іншых формаў і жанраў няма як знайсці. Ну, а па-другое, відаць, ужо ўсе асноўныя праблемы вырашаныя. І гэта значыць, што мы маем магчымасць нармальна так хораша пасварыцца. Калі ж больш сур'ёзна разважаць, то я бы, вядома, раздзяліў уласна сваркі, ну, такога амаль пабытовага характару, калі людзі ад роспачы, ад безвыходнасці, ну, калі-нікалі, можа, падштурхнутыя непрыхільнымі беларусам сіламі, займаюцца высвятленнем прыватных адносінаў, і палітычныя разыходжанні, якія былі, ёсць, будуць, яны бываюць у кожнага народу, у кожным дэмакратычным руху. Ну, задача ў тым, каб гэтыя разыходжанні абмяркоўваліся, вырашаліся сапраўды канструктыўна.
Вы нават не ўжылі яшчэ страшнае слова беларускай палітыкі – кампраміс. Вы пра гэта гаворыце?
Ну, да кампрамісу трэба дарастаць, трэба мець у галаве місію, трэба ўрэшце рэшт фармуляваць, а дзеля чаго гэта ўсё. Ну, і гэта ўжо значна як бы вышэйшыя пытанні, вышэйшыя выклікі, і, напэўна, не кожны можа сабе адказаць, а якая яго місія.
Сергей, вось Вінцук гаворыць пра пазітыўны змест паняцця сваркі. Всё ж такі слова сварка, я думаю, што па першаму свайму значэнню всё ж такі негатыўнае. Як бы, калі б адказалі на пытанне пра негатыўны змест?
Ну, мы маем на ўвазе інтэрнэтных каментатараў, мы маем на ўвазе нападкі нейкіх адных палітыкаў на іншых палітыкаў. Безумоўна, это з'ява негатыўная, калі гэта браць, мець на ўвазе, таму што это зноў расколы. Я прыйду на форум, дзе ідзе такая грызня страшэнная паміж людзямі, якія нібыта...
Так это з'ява выхавання, манеру?
Я думаю, не толькі. Я думаю, што ў грамадскім жыцці ў Беларусі няма такой сёння рэчы, як агульны ўздым. Няма проста ўздыму, ёсць адсутнасць натхнення, адсутнасць нейкай моцнай агульнай надзеі. І тады, калі ёсць ўздым, ёсць адпаведныя яму агульныя каштоўнасці, як, скажам, дзяржаўнасць, якая, калі мы імкнемся дасягнуць дзяржаўнасці, мы не будем тогда спрачаться, кто из нас там за гранты живе, кто не за гранты, кто за выборы, кто за бойкот. Просто все збираются разом и рушать у одного.
Ну, вот, если мы бачим, что на вот, коли у одной, коли есть державность, ну, возьмем парламент украинский, скажем, ну, можно спрачаться за иные речи. Вот за такую поправку Конституции, за такой статус региональной мовы. Вы что, думаете, что, коли, как вы кажете, уздым, что уздым сдымая махчимость, ти меняя характер этих спречек?
Уздым меняя характер першесной каштовности. Уздым уздымая великую каштовность понад усими. Коли уздыму нема, то вылазят вот эти всякие дробные...
То, что
дробные,
в психологии называется депрессией, да?
Вот, карликовые некие вот вартости, на вот каштовностями их не назову.
А у Ладзе, вот в историческом сенсе, белорусы ранее меньше сварились.
Мы любим подкресливать нашу отвечную толерантность белорусскую. И, соправды, на площади белорусского города мирно стояли побач православная церква, костел, потом униятская церква, синагога, часом и мечеть. И люди разных национальностей, разных веровызнаний жили мирно.
Не отрезали головы один одному одразу?
Практично не. Разом с тем, коли казать про толерантность, про терпимость до инших меркований, инших поглядов у нашем политичном народе, у шляхте, то ніякой толерантности тут и не існавало. Мы заслуженно гонаримся, что у нас у белорусов, в отрозненні от шмат яких европейских країн, не было релігійних войн, але у нас были громадянские войны, коли магнаты, магнатские груповки воевали поміж собой. Радзівілы, паці, сапеги, агінські, это были сапраўдныя войны, их приватные войски, они у певный час перевышали войска.
Причина была маёмасныя спрэчкі? Ці політичныя?
Яны не бачили каштовности державы. Яны особистые интересы завсёды ставили вышей. 1652 до 1764 года были сорваны кожные 4 соймы с 5. Достатково было выкарыстаць право либерам вета одному шляхтячу, як решение сойму не прымалася. До чего все это привело в резце, мы ведаем. Первый подел Речи Посполитой, сойм 1773 года, где только 3 депутаты протестуют супраць подела, остатние ухваляют инкорпорацию Усходней Беларуси. Затем были другие и третий подел, историчный годинник державы спынился, и это, как бы, приклады из истории уже больше близко и можно протягивать. Мы можем вернуться до часов БНР.
Вернемся, давайте, все-таки до тех прикладов, что вы привели. Вы думаете, что то, что отбылось, связано с индивидуальными поводинами тих шляхтичів, які свої особисті некі інтереси, емоційні, там, майомасні, політичні, поставили вище за державні і не змогли супроцвяти, а не за того, що сили противників були більші значно, і вони вже нічого не могли зробити.
Ну, ми, наприклад, можемо привести факти, коли велися громадянські війни поміж махнатськими груповками, за якими ну, по сутності, стояли особисті інтереси, а не стояла Росія, там ті інші сусіди. І я просто лічу, що, на жаль, ми маємо таку сумну історичну традицію відсутності порозуміння у політичних елітах.
І, по-вашому, вона передалася навіть на початок 20-го століття, на часи створення белорусской державности, БНР?
Ну, мы тут крынаем уже такие, может быть, метафизичные речи, але мне уявляется, что саправды передалася. Ну, глядите, при всех внешних чинниках все-таки стваральники БНР, батьки БНР могли досягнуть и в тих несприяльных умовах значно больше. Але Скирмунд не мог погодиться с Воронком, Воронка с Луцкевичем, Луцкевич с Ластовским. Скажем, у час Парижской мирной конференции Бонудова и Мамонька звернулися таемно от Луцкевича, от своего керовника, с листом до большевистской России, с тем, как у іншій в Білорусі, якою вони створюють з допомогою большевиків, зайняти керівні посади.
І всі разом узяти, вони відхрестилися від генерала Булак-Балаховича, який у сутності був одиним, хто у серйоз взявся за зброю.
Ну, який мав так реальну силу.
Ну, Максима, цей конфлікт можна описати і в рамках політології, політичними інтересами, які ці люди кар'єрними переслідували. Ось коли вернувся все ж таки з часов БНР до часов майстровні. На сайті Радіо Свобода опублікована книга. В цій книзі Сергія Дубовця, яку він робив разом з Вінцюком Вечорком, розказується про створення першої незалежницької білоруської національної молодівої ініціативи ще за совєтським часом. Коли узять ось цієї 80-ї годи і тою суполку, з якою ви працювали, як би ви відказали на питання, були у вас сварки?
Була маса сварок, було маса розкольчиків, але от той, про що я кажу, був уздим, який все гэта нівелював, все гэта. Ясно, що були такі речі, наприклад, як спроби там з боку КДБ неким чином уклінюватися, уводити у гэтую супольність там свою агентуру. Ми одразу вырашалі не акцэнтаваць на гэтым увагу, таму што это загубіць усю справу. Мы не мусім дзеля нейкіх дробных такіх вот рэчаў, як чалавек там завербаваны КДБ. Мы ведаем, як вербавалі, маглі проста шантажаваць сваякамі і гэтак далей. Не было куды дзецца часта. Асабліва хто прыехаў у Менск з правінцыі. Але мы гэтую тэму проста імкнуліся нівелявати.
Це свідоме було рішення керівництва Вінцюк. Ви були одним з керівників майстровні, є лідером. Ви свідомо прийняли тоді рішення позбігати конфліктів, просто не обмірковуючи їх?
Конфлікти, які, справді, непозбіжно виникають, коли нешто робиш, обмірковувалися таким чином, каб як мага хоче їх загасити. І Сергій абсолютно має рацію. Головним інструментом переодолення конфліктів була діяльність. Была активность. Не концентрироваться на сварках, мы же разумели, что их могли подкидывать, а робить свое. И как раз под час этого робления то, что сдавалось значным, становилось дробным, мизерным. Это универсальная методика. Она примальная и для теперешнего белорусского политикуму, який ведомо у стане, как это в боксе называется, гроги после шерогу серьезных ударов вонкових і внутрішніх. Політичні групи ослаблені поразами. На жаль, коли-ніколи становяться залежними від вонкових сил, ворожих, або просто, може бути, абиякових до білоруського болю. І це може служити причиною нейкого конфліктування. Так ось, найважніше не з'їжджати по нахиленій плоскості до взаємних образів, агентурних ярликов і іншого, що ми тепер назираємо, а робіть свою.
От я згадав про інтернетні форуми, і вельми часта з'ява, коли аноніми б'ються поміж собою, там, що ти псевдо, там, я саправдний, гэты, не, ти псевдо, я саправдний. І доходить урешті до чого, що один у того питається, а що ти вугле робиш? У житті, от ти такі активно на політичних форумах, ти пирщиш тут сліною, що всі тут псевдо, а що ти робиш? Ти приростаєш людьми, твоя ідеологія поширається у білоруському громадстві. Де гэта можна побачити, апроч сварок, де твою активність, діяльність, сапраўды?
Але ми маємо приклади, коли не аноніми, а зусім реальні особи виступають на інтернет-форумах супраць нібито свого союзника по гамбургським рахунку, який знаходиться в турмі, і його винуватять у тим, що він агент Москви. І нібито то, що він у турмі, це якби і добре, хай він там і сидить, як мага довжий.
Ви на хвалях свободи, тут Ганна Соу, сьогодні у програмі. У Бобруйску презентували книгу Валера Каліновського «Справа Беляцька», яка вийшла у сирі бібліотеки свободи. Політв'язня Миколая Садкевич у Могильовській турмі навідав адвокат. Політичному зняволеному Миколаю Зятку обмежували кількість медичних бандеролів. Олександр Лукашенко лішить махчимим перевод Національного академічного театру ім'я Янки Купали на самофінансування. За 7 годов праз адукаційну програму Костуся Каліновського пройшли каля 700 чоловік, найбільш білоруських навушенців у сусідній Польщі. Сьогодні білоруських католіків, уніятів, протестантів святаў пярэда дзень Божага ўваскрашэння. Позна ўвечары ва ўсіх храмах распачнуцца вігілійныя набажэнствы, адмысловыя малітвы напярэдадні свята. КНДР аб'явіла ваенную фазу адносінаў з Паўднёвай Карэяй. Узаемаадносіны паміж паўночнай і паўднёвай Карэямі рэзка абвастрыліся.
У эфіры «Зона свабоды». Тэма выпуску «Чаму беларусы сварацца?».
Наколькі важная вот в абмеркаванні нашай тэмы сваркі як деструктивний спосаб діалогу ці абмеркавання нечага, питання паразы і перамоги. Калі ми паглядзім на суседнія з Беларусі України, на Польшу і на Україну, ми побачимо, що многія люди падчас боротьби за визволення, скажімо, от комунізму, ці, як в Україні, на парламентських, на президентських виборах, скажімо, Ющенка і Тимошенко були разом, Мазовецький і Валенца були разом, але після приходу до перемоги у них з'являються інші свої інтереси, і вони ведуть уже до конфліктів, які врешті становяться деструктивними і для агульных там мэтаў, якія яны перад сабой ставяць. Гаворчы пра сітуацыю ў Беларусі. Прагучаў у нас тут такі выраз, што беларуская палітычная кляса, дэмакратычная, апазіцыйная, знаходзіцца ў стане грогі пасля серыі цяжкіх удараў, якія яна пацярпела. Неяк я задаваў пытанне такое Быкаву. Чым ён тлумачыць тое, што людзі, кожны паасобку, з якім прыемна мець справу, каштоўнасці, якога падзяляеш, выказванні і дзеянні якога на працягу шмат гадоў засвечвалі яго адданасць каштоўнасцям, якія ты таксам цэніш, чаму паміж сабой яны так цяжка камунікуюць і дапускаюць сутыкненне такога роду, які нічога апроч прыкрасці не выклікаюць. Ось адказ Быкава быў, таму што давно не было ніякай перамогі. А ў паразе от так пачынаюць складвацца адносіны. Калі это в гістарычным плане паглядзець, як беларусы перажывалі паразы? Паразы вялі да кансалідацыі, ці вялі да яшчэ большага, просто знікнення цэлага класу, скажам, палітычных некалькі сілаў, потым з часам просто з'яўляўся некі новы спадкаемца?
Гісторыя сведчыць, што паразы якраз вялі да перамогаў, нехай часовых. Першы падзел Речі Пасполітай урэшце прывёў да кансалідацыі прыхільнікаў рэформаў. І 3 траўня 1791 года чатырохгадовы Сойм прыняў другую ў свеце пасля амерыканскай канстытуцыю. Это быў якраз той момант, вот пра які гаварыў Сергей, момант уздыму, калі сапраўды большасць палітычнага народу аб'ядналася вакол этой ідэі канстытуцыі, вакол ідэі выратавання дзяржавы, і вось тут уже ўступілі ў сілу на поўную магутнасць знешнія чыннікі. Аўстрыя, найперш Расія і Прусія, што прывяло неўзабаве да стварэння зноў жа груповак, інспіраваных знешнімі сілами, але і як бы і заснаваных і на асабістых інтарэсах, якія пачалі змагання супраць канстытуцыі, якія звярнуліся па дапамогу да Кацярыны II, ну, чым усё скончылася, мы ведаем.
А Віцук, канешне, гледачы этой праграмы чакаюць і правільна чакаюць пытанне, якое ў гэтай сітуацыі вам трэба задаць. Пытанне лёсу беларускага народнага фронту, падзелу яго на дзве часткі, які адбыўся, канфлікту, ну і далейшага развіцця сітуацыі і цяперашняга ўплыву ў грамадстве гэтай некалі самай уплывовай і масавай палітычнай сілы. Якія ўрокі з гэтага, з той хады падзеі, якая была, вы вынеслі?
Ну, для нацыянальнага руху ў цэлым, як руху нацыі да самасцверджання, часам і паразы бываюць стымулам. Ну, у сербаў ёсць такія прыклады, може бути, у інших. Що до нас, то якби ми покуль що ще нація, яка недоотбилася, це треба признавати. І у гэтым сэнсе формат класичного народного фронту, який підводив Білорусь до обвещення незалежності в 91-м годі, він був абсолютно адекватний часу, але місія не була кончатково виконана. І в гэтым сэнсе перетворення БНФ у політичну партію, якби одну з многих, яно, може бути, позбавило його некоторих взятих магчимостей, але так само, громадские настрои не перескочиш, этапы спеления громадства вельми тяжко бывает штучно поскорить. И тому, як только динамика перемога у Народного фронту затормозилася в 92-м, 93-м, На жаль, ён перайшоў у ранг адной з палітычных опцыяў, адной з палітычных сілаў. Ну і тады ўжо да яго сталі стасавацца такія крытэры. Ну, а некаторыя, напэўна, мыслілі ранейшымі вось катэгорыямі з дзеячоў народнага фронту, што хваля будзе працягвацца вечна. І ў гэтым, а не ў асабістых нейкіх сварах.
Вы не сварыліся з Пазняком асабіста?
Не. Не. Гэта сапраўды ідэйны, нават не ідэйны, а палітычныя, тактычныя, ну і ў пэўным сэнсе стратэгічныя разыходжанні, якія і прывялі да ўзнікнення дзвюх плыняў. Ну, а апошнія падзеі, з якімі сутыкнуўся Народны фронт, ну, я маю на базе 7, 8, 9 год, яны абумоўленыя іншым этапам, у якім апынуўся беларускі дэмакратычны рух. Я дык думаю, што гэта быў вельмі штучны такі падзел, штучная дылема, што, маўляў, калі ты незалежнік, то ты мусіш падтрымліваць гэты рэжым, таму што ён у пэўных варунках можа быць гарантам незалежнасці. А калі ты супраць гэтага рэжыму, тады ты апрыёры мусіш арыентавацца.
Такая сітуацыя, так на сітуацыю ў Беларусі сёння глядзяць пэўныя, напрыклад, амерыканскія аналітыкі з Jamestown Foundation, якія недавно сустракаліся з Александрам Лукашэнкам, і яны бачаць у гэтым пэўную рацыю, што
я вельмі засмучаны, што людзі, якія здавалася павінны, так як Владзімір Сокар, арыентавацца не толькі ў такіх холодна-прагматычных рэчах, як энергія, нафта і газ, але яшчэ і ў спецыфіцы цэнтральна-ўсходняй Еўропы, дзе без нацыянальнай ідэі не адбываюцца нацыянальныя дзяржавы, што яны, ну, павяліся, што называецца, на вось гэтую дэмагагічную падмену паняцця беларуская незалежная дзяржаўнасць, якую прапанаваў Лукашэнка. Ну, дарэчы, вярнуўшыся да вашага папярэдняга пытання, у гэтай дылеме, у гэтым разломе і прычына крызісу, у якім апынуўся Народны фронт апошнімі гадамі.
Сергей, ці з'яўляецца беларуская мова адной з ліній, па якой, вакол якой таксама у Беларусі ствараецца поле сварак?
На мою думку, гэта абсалютна штучная праблема, прыдуманая інтэлектуаламі, раздзьмутая ў інтэрнэце, і калі адбываецца доўгая дыскусія, мы бачым, калі яна сэнсоўная дыскусія без сварак. Людзі разумныя, людзі з аргументамі прыходзяць да высновы, што такой праблемы няма. Галоўнае, што ты гаворыш, а не на якой мове, вось і ўсё. Галоўнае, якія каштоўнасці ў цябе ў сэрцы. Ты можаш быць як большасць сёння расейскамоўным беларусам, але як і большасць сёння абсалютна верыць у каштоўнасць роднай мовы і разважаць так, ну, я-то ўжо, мабыць, не, а вот дзеці, калі будзе нармальная дзяржава, калі будзе нармальная школа, з задавальненнем.
Это, ну, наша. А праявы ненавісці да мовы – это із іншай сферы. Ну, скажам, пытаннічка знакамітая, выпадак мінулага года.
Гэта са сферы вот этой палітычнай напятасці, нервознасці і неасэнсавана абсалютна.
Уладзя, прысутнасць і адсутнасць таго, што называецца маральным аўтарытэтам, асобы менавіта у гэтым гістарычным часе, в якім мы зараз жывем, яно ўплывае на паводзіны людзей? Ну, канкрэтна гаварыць, для некага, скажам, была прысутнасць Ларысы Геніюш маральнай асобай, из-за того, што яна ёсць побач, як бы нельга сябе іначай паводзіць. Васіля Быкова, калі ён ёсць побач, нельга сябе паводзіць. Вот то, што зараз як бы такія фігуры таго старэйшага пакалення адышлі. Это фактар для таго, што не, вот то, што мы назіраем, што некаторыя лідары апазіцыі могуць сказаць пра чалавека, які сядзіць у турме, што ён там агент Москвы ці там нічога не варта.
Ну, калі казаць пра існаванне маральных аўтарытэтаў увогуле ў цяперашнім свеце, то я абсалютна ўпэўнены, што яны існуюць. Калі казаць пра, ну, возьмем, напрыклад, папу Рымскага, толькі што абранага, ён ужо стаў маральным аўтарытэтам для вельмі многіх, і не толькі вернікаў. Калі звярнуцца да сітуацыі ў Беларусі, то я згодны з вамі, што сапраўды мы назіраем па сутнасці адсутнасць маральнага аўтарытэту ці некалькіх маральных аўтарытэтаў, роўных аўтарытэтам, скажам, Васіля Быкова, Ларысы Геніюш, і ў гэтым заслуга цяперашняй беларускай улады, якая, адчуваючы небяспеку альтэрнатыўнага нейкага цэнтра, такой постаці, а нехай не палітыка, але проста маральнага аўтарытэта, маштабу, скажам, Быкавай, наробіць ўсё, каб таких авторитетаў не ўзнікла. На гэта працуе дзяржаўнае тэлебачанне, радыё, все гэтыя ідэалагічныя службы, все чорныя спісы. І, на жаль, улада тут
як
дасягае
палітыкі ідэалагічнай.
Бесспрэчна, бесспрэчна.
Атамізацыя грамадства не дасць магчымасць стварыць нейкія аб'яднанні, супольнасці, якія могуць быць незалежнымі ў сваёй дзейнасці.
Бесспрэчна.
В этом бачыце. Як вы адказалі на пытанне калегі? Што вот адваротнае, што можа прымірыць беларусаў? Это выхаванне, это задача, это арганізацыйная праца, это з'яўленне аўтарытэтаў, это адукацыйная в сям'і рэч. Што, па-вашаму, можа, бо тут прымірэнне мы ўжо бачым як аб'яднанне, пэўнае з пазітыўным зместам. Вінцук.
Тое, што вы пералічылі, гэта свайго роду інструменты. Над гэтым усім павінна быць ідэя. Я мяркую, што менавіта нацыянальная ідэя, супольны клопат пра лёс бацькаўшчыны, якой пагражаюць трывожныя рэчы, гэта тое, што нас усіх можа аб'яднаць і аб'яднаць.
Ідэя абароны, ідэя патрыятызму і абароны незалежнасці, бацькаўшчыны, дзяржаўнасці,
ідэнтычнасці.
Мы не згадалі тут яшчэ адзін вельмі істотны раскол, які існуе сёння. Калі мы гаворым пра перамогу, мы маем на ўвазе або змагання, або спаборніцтва, так? Ну, бо перамога здабываецца
над некім ці над
так, так.
Нечым, да?
Але гэта толькі адзін, так бы мовіць, від грамадскага існавання і імкнення да перамогі, ў змаганні. І ў нас сёння вельмі шмат хто гаворыць вот на этих форумах про змагання і про потребу змагання, а насамрэч нічого не робіцца. І ёсць другі від дзейнасці. Гэта пашырэнне беларушчы. Калі мы прырастаем новымі людзьмі, новымі супольнасцямі, новымі нейкімі арганізацыямі, калі да нас прыходзіць моладзь, у нас робіцца шмат, але гэта дзейнасць патрабуе, ну, да прыкладу, тых жа самых нейкага фінансавання, калі ты працуеш з вялікімі групамі людзей для пашырэння беларушчыны.
І
а гэтае фінансаванне это як чырвоная ануча для тых, хто нічога не робіць, а крычыць пра змаганне. Ёсць яшчэ і такі раскол. І на маю думку, вот менавіта праца, дзейнасць дзеля пашырэння, з вынікамі абавязкова, дзеля пашырэння беларушчыны ў грамадстве, гэта і будзе тая сіла, якая калісьці ў будучыні можа прывесці да перамогі.
Вы слухалі перадачу «Зона свабоды», якую вёў Александр Лукашук. У перадачы ўдзельнічалі пісьменнікі Владзімір Арлоў і Сергей Дубавец і палітык Вінцук Вячорка.
Перадача «Званочкі».
Свабода слухае вас.
Ян Максімюк абмяркоўвае.
І перамяркоўвае.
Вашы званкі і званочкі на свабоду. Тэлефануйце ў Менск 266-39-52.
Калі Яну ікнецца, ён адгукнецца.